คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ช่วงสัมภาษณ์คืนนี้นะคะคุณแพมมะปรางคนไทยในเมลเบิร์นก็ชวนชุมชนไทยส่งความห่วงใยพร้อมอาหารและยาสามัญประจำบ้านไปให้นักเรียนไทยที่ติดเชื้อโควิดในนครเมลเบิร์นสวนกระแสที่บางคนคิดว่าติดเชื้อนี้แล้วสังคมรังเกียจค่ะโดยหวังจะสนับสนุนให้คนที่ไปรับการตรวจเชื้อคนที่ติดเชื้อสามารถกักตัวอยู่ที่บ้านได้อย่างมั่นใจแล้วก็ไม่นำความเสี่ยงไปแพร่ในชุมชนนะคะไปคุยกับคุณแพมหรือคุณมะปรางกันค่ะ
สวัสดีค่ะ
ได้ข่าวจากโซเชียลมีเดียนะคะว่าคุณแพมแล้วก็เพื่อนๆคนไทยส่วนหนึ่งในเมลเบิร์นเนี่ยก็ได้มีการรีเริ่มให้ความช่วยเหลือสำหรับน้องๆคนไทยในเมลเบิร์นที่อาจจะเป็นนักเรียนแล้วก็ติดเชื้อโควิดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทำไมคุณแพมแล้วก็เพื่อนๆถึงยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนไทยที่ติดเชื้อโควิดล่ะคะทั้งๆที่ว่าก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวหรือว่าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ญาติของตัวเองอะคะ
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเพราะว่าพออ่านจากข่าวเนี้ยก็ทราบว่ารัฐบาลอ่ะเขาก็มีการช่วยเหลือเป็นพวกอาหารแล้วก็เป็นพวกของที่จำเป็นนะคะถ้าเกิดติดต่อไปนะสำหรับคนที่ติดโควิดแต่พอดีว่าโดยส่วนตัวค่ะคือเราก็เป็นครูอยู่แล้วก็นักเรียนในห้องเราอะค่ะซึ่งไม่ใช่คนไทยนะคะก็ติดเชื้อแล้วก็น้องก็แจ้งมาเราก็เลยต้องมีการกักตัวด้วยตัวเองแล้วก็ไปตรวจไปอะไรต่างๆทีเนี้ยพอเราอยู่บ้านเองอะขนาดเราอะมีเพื่อนเยอะเรายังรู้สึกเลยว่ามันลำบากจะหาของกินจะฝากใครไปซื้อของให้จะอะไรเงี้ยลำบากมากถามว่าสั่งโค้ชออนไลน์ได้ไหมได้แต่มันก็ไม่ได้แบบน้ำมันหอยที่เราอยากได้แบบอะไรที่เราอยากจะแบบยี่ห้อที่เราต้องการอะโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเราไม่สบายเราก็จะคิดถึงอาหารไทยมากกว่าอย่างอื่นซึ่งชุดยังชีพที่รัฐบาลออสเตรเลียเขาให้กับนักเรียนเนี่ยค่ะหรือว่าคนที่ติดโควิดอะมันก็จะเป็นอาหารฝรั่งอะไรที่มันเป็นยี่ห้อฝรั่งซึ่งเด็กบางคนอะก็ทำกับข้าวไม่เป็นเลยก็คือเหมือนกับเอาของมากองไว้งั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยอันนี้คือทราบจากเด็กอีกทีนึงค่ะทีหลังแต่ว่าตอนที่เราจังหวัดกักตัวค่ะเรารู้สึกว่ามันก็ลำบากเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแม้ขนาดเราไม่ได้ป่วยนะแล้วนึกถึงคนที่ป่วยสิจะแย่แค่ไหนแล้วจังหวะว่า 4-5 วันก่อนนะคะก็คือมันมีการกระจายข่าวเตือนว่ามีกลุ่มคนไทยแบบติดทั้งกลุ่มเด็กอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการเตือนอ่ะมันก็ดีที่เราเตือนแต่ว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นคือมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในความรู้สึกนะคะโดยการที่เอารูปของคนที่ติดเชื้อเงี้ยส่งต่อไปว่ากลุ่มนี้อะไรให้ระวังในประมาณเนี้ยค่ะคิดว่ามันไม่ดีนะคะคิดว่ามันเป็นการละเมิดเรารู้สึกว่าเราสร้างความเครียดให้กับเด็กๆเปล่าๆให้กับน้องเปล่าๆโดยที่เขาว่ายังไม่รู้ผลเลยด้วยซ้ำตอนนั้นถึงเขาจะติดหรือไม่ติดเราก็มันไม่ควรจะเตือนแบบนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าแทนที่เราจะมาแบบสังคมรังเกียจหรือว่ากระจายในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขายิ่งเครียดยิ่งเครียดคนไม่สบายมันก็ยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกก็ยิ่งป่วยแย่เลยรู้สึกว่าเรามาสร้างอีกกระแสหนึ่งดีกว่าไหมในเมื่อกระแสลบมันเยอะเกินเราจะทำยังไงแบบเราจะไปแก้ต่างไปทะเลาะไปด่าไปว่าไปอะไรอย่างเงี้ยไปสั่งไปสอนมันก็ไม่ใช่สู้เรามาทำเรื่องที่ดีให้มันเป็นกระแสดีกลบกระแสไม่ดีดีกว่าก็เลยลองโพสต์แบบใน Facebook ส่วนตัวค่ะก็มีพี่เขาก็อินบ็อกซ์มาร่วมเยอะเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือช่วงที่เป็นล็อกดาวน์ครั้งแรกอ่ะก็โดยส่วนตัวก็คือทำบริษัทเคทลิงอยู่แล้วแล้วก็มีการแจกเป็นแคร์แพ็คถุงยางชีพให้กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนไทยแจกทุกชาติเลยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนโรงเรียนเราด้วยกระจายแบบทั่วใครที่สามารถเห็นโพสต์ก็มารับได้หมดแจ้งได้หมดตอนนั้นก็ทำอยู่ประมาณ 4-5 รอบได้อะค่ะจนช่วงหลังก็เริ่มมีองค์กรอื่นมีคนอื่นก็มีทำเป็นอาหารสดมากเป็นแบบแจกกันเยอะเราก็เลยแบบเราก็เลยหยุดตรงนั้นไปอะค่ะ
ทีนี้พอมีกระแสข่าวนี้ก็เลยมีการรวมตัวกันขึ้นมาอีกใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะซึ่งคราวนี้ก็เลยลองโพสต์เข้าไปในชุมชนตลาดสดเมลเบิร์นนะคะก็เลยไม่ใช่แค่กลุ่มเล็กๆก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีแค่พี่ชายญาติพี่บอมแล้วก็ตัวมาป้างเองนะคะ3คนสปอนเซอร์ก็คือติดต่อกันมาเองมีไม่กี่ท่านอะไรอย่างเงี้ยที่ติดต่อมาแต่ว่าโดยครั้งนี้ก็คือโพสต์เข้าไปในห้องชุมชนซึ่งมันเปิดโอกาสให้คนที่เขาไม่เคยรู้จักเราไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนแต่คือมีความเห็นใจ เด็กที่ติดโควิดด้วยกันคนไทยด้วยกันค่ะเขาก็มีโอกาสช่วยเหลือก็มีส่งยามาให้ส่งถุงมือมาให้ส่งมาสก์มาให้ส่งมาสก์นี่มีจากซิดนีย์มาเลยน่ารักมากเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่ส่งเขาขายมาอยู่แล้วที่ซิดนีย์แล้วเขาเห็นโพสอย่างเงี้ยเขาก็แบบส่งมาให้6กล่องไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวเมลเบิร์นคือคนไทยด้วยกันแม้จะอยู่จุดไหนก็คือความมีน้ำใจอ่ะก็จับส่งมาได้เสมอ
แล้วทางนี้คุณแพมกับเพื่อนๆเนี่ยนะคะมีการจัดข้าวจัดของแล้วเอาไปส่งให้อะไรยังไงคือไปส่งถึงบ้านอะไรอย่าง
น
ี้เลยเหรอ
ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะไปส่งหน้าห้องก็คือข้อมูลทุกอย่างอ่ะจะอยู่ที่ตัวแพมเองนะคะก็คือเก็บข้อมูลชื่อน้องอะไรอย่างเงี้ยต่างๆข้อมูลส่วนตัวไว้ส่วนน้องที่ไปส่งก็คือเราถามแล้วน้องเขาไม่กลัวเขาอยากช่วยตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีน้องคนนึงน้องยูยี่ก็ติดต่อมาหลังไมค์ว่าเขาก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากแต่ว่าเขาอยู่ในเมืองถ้าอยากจะให้ไปส่งของให้ใครบอกเขาได้เลยเขาแฮปปี้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคนที่เขาไม่กลัวแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันนะคะไปส่งเพราะว่ามันจะมีการขึ้นลิฟต์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแบบซานิทายส์มือหรือว่าใส่ถุงมือขึ้นลิฟต์แล้วก็ใส่หน้ากากอะไรต่างๆมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะโดยส่วนตัวของมะปางเองก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็จัดว่าเราเป็น close contact เพราะว่านักเรียนที่ติดเชื้อก็มาเรียนในห้องอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแต่เราสอนคุกคลีใช่ไหมคะเราก็ล้างมือของเราเป็นประจำอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ใกล้เด็กขนาดนั้นไม่ได้หายใจลดหน้าไม่ได้ไอใส่กันไม่ได้หยิบมือเปล่าเอาหยิบแบบห้าวมือเปล่าแล้วมาใส่ปากอะไรเงี้ยมันก็เหมือนหวัดก็คือมันก็ไม่ติดแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้กลับไปทำงานแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ใช่แบบอะไรที่แบบมันไม่ได้สังคมรังเกียจเดดลี่อะไรขนาดนั้นคือถ้ารู้จักป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ได้อ่ะค่ะน้องก็เลยช่วยไปซื้อของแล้วก็มีน้องๆไปเคมีสไปซื้อวิตามินให้ค่ะแล้วก็เอาไปดอกแล้วก็มีอาหารแห้งก็จะถามน้องๆว่าอยากได้อะไรอยากได้มาม่าน้ำขิงหรือว่าเป็นข้าวสารเป็นโจ๊กอะไรเงี้ย ก็บอกมาได้ค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้มีน้องๆคนไทยที่จะต้องกักตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะที่ติดต่อมารับความช่วยเหลือเนี่ยมีสักกี่คนคะ
เกือบ20คนค่ะ
น้องๆเนี่ยตอนนี้เขาเป็นกลุ่มที่มีอาการป่วยมากน้อยแค่ไหนอะคะหรือว่ายังมีอาการเล็กๆน้อยๆไม่ได้ป่วยหนักหนามากมาย
ยังไม่ได้ทราบว่ามีใครแบบต้องเข้าโรงพยาบาลหนักนะคะแต่ว่าก็บางคนก็เป็นอาการทั่วไปบางคนก็แค่แบบกินอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสชาติบางคนก็จะบอกว่าเหมือนเป็นหวัดเลยส่วนบางคนก็จะบอกว่าคือมีความหายใจลำบากก็เตรียมตัวไว้ว่าถ้าสมมติมันหายใจไม่ออกเมื่อไหร่ก็คือกันที่บ้านก็จะแบบเรียกรถemergency แบบให้อะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็รู้ข้อปฏิบัติตัวอยู่แล้วก็ได้ส่วนตัวบ้านก็ทักน้องๆไปเหมือนกันแต่ละวันอะไรเงี้ยว่าวันนี้เป็นยังไงโอเคดีขึ้นไหมเอายากอะไรอีกหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
แต่ละคนเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่ได้ติดต่อไปเนี่ยมีไหมคะที่เขาแสดงความวิตกกังวลกลัวว่าจะป่วยมากหรือว่าบางคนนี่อาจจะกลัวว่าอุ้ยคนจะรังเกียจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ส่วนมากอะกลัวคนจะรังเกียจพูดจริงๆเลยบางคนป่วยไม่กล้าบอกเพื่อนที่บ้านด้วยเราก็บอกว่าเพื่อนที่บ้านเขายังไม่รู้เลยเราก็บอกว่าไม่ได้ต้องบอกเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดเพื่อนติดอะแล้วเพื่อนไม่รู้ตัวแต่เพื่อนยังแบบไปนู่นไปนี่อยู่อะมันจะยิ่งกระจายเชื้อแล้วที่สำคัญที่ครั้งนี้มันรุนแรงเพราะว่าแบบนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้บอกแล้วเขาจะได้ระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปว่าต้องทำเพื่อส่วนรวมนะคะต้องบอกเพื่อนนะเพื่อนเขาจะได้มีโอกาสไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอก
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าชุมชนก็จะต้องให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นคนที่มีเชื้อหรือว่ามีความเสี่ยงก็จะรู้สึกอับอายบางคนนี่อย่างเป็น close contact แต่ว่าอับอายไม่อยากจะบอกใครหรืออะไรอย่างงี้ก็ทำให้คนมีโอกาสที่จะเอาไปปล่อยเชื้อให้คนอื่นมากขึ้นไปอีก
ใช่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะโดยที่ทราบมานะคะจากที่ตามอาการน้องๆมาด้วยแล้วก็นักเรียนส่วนตัวด้วยที่น้องเขาทักมั้งแต่วันที่เขาป่วยเลยอะไรเงี้ยก็คืออาการเขาก็จะเป็นไข้อยู่ประมาณ 5-6 วันหลังจากนั้นเขาก็นับดูแล้วประมาณหลังจาก7วันก็คือปกติเลยเขาก็ยังทักมาว่าเขาก็เนี่ยปกติแล้วแบบไม่มีปัญหาแล้ว
ค่ะเรียกว่าน้องๆอาจจะอายุยังน้อยอยู่ก็ ร่างกายอาจจะไม่เรียกว่าไม่มีปฏิกิริยากับเชื้อนี้มากนักไม่เหมือนถ้าอายุมากหน่อยนี่ก็อาจจะรุนแรงได้ทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเท่าที่ทราบมาถ้าตัวคนป่วยไม่ได้มีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้อายุเยอะก็โอกาสที่จะแบบป่วยหนักมันก็น้อยอะค่ะก็เท่าที่ทราบแล้วก็อันนี้คือเท่าที่ถามน้องๆที่ขอความช่วยเหลือมาด้วยนะคะแล้วก็ตัวนักเรียนที่เรียนด้วยเนี่ยก็พอให้รู้ว่าเออมันก็ประมาณนี้นี่เอง
เรื่องสถานการณ์โควิดในเมลเบิร์นนี่นะคะก็เรียกว่าเริ่มใกล้ตัวพวกเราเข้ามาทุกทีนะคะจากที่เราอาจจะเห็นคนที่รู้จักเป็นคนติดเชื้อหรือบางทีก็อ้าวเรากลายเป็นผู้พบปะกับผู้ติดเชื้อคือเป็น close contact อย่างคุณแพมอืมใช่ค่ะไม่รู้ตัวกันทีเดียว
ซึ่งตรงเนี้ยอันนี้ขอแทรกนิดนึงคือที่โรงเรียนอ่ะก็ยังมี practical class อยู่ซึ่งก่อนนักเรียนเข้าคลาสแล้วเราจะตรวจอุณหภูมิทุกครั้งซึ่งตัวเราเองอ่ะเป็นคนตรวจนักเรียนทุกคนเลยแล้ววันนั้นนะก็ตรวจน้องก็ไม่มีไข้แต่น้องเขามาบอกเราว่าคืนนั้นเขากลับไปบ้านนะเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วที่เขาไปติดเพื่อนอีก2คนก็คือเนื่องจากว่ากลับบ้านรถคันเดียวกันก็ติดใช่แต่ว่าคนที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเราเรียนในครัวอากาศมันก็ถ่ายเทเนาะเขาก็ไม่ติดนะเช็คมาหมดเราไม่มีใครติดเลยมีแค่3คนที่ติดคือนั่งรถไปด้วยกันเราไปแวะบ้านนั้นบ้านนี้นั่นแหละติดก็คือคิดว่าถ้าสมมติเราทำตามกฎของรัฐบาลจริงๆก็คือเว้นระยะห่างไว้ว่า 1.5 เมตรนะคะแล้วก็ไม่ไปนู่นไปนี่เนี่ยมันลดการกระจายเชื้อได้เยอะเลยนะ
อืมใช่ค่ะแล้วก็เรียกว่าที่ทำงานโรงเรียนหรือว่าสำนักงานต่างๆถ้ามีมาตรการป้องกันอยู่ให้พนักงานแต่ละคนอยู่ห่างกันมีการทำความสะอาดที่ดีมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้คนใช้กันบ่อยๆอันนี้ก็จะลดความเสี่ยงลงไปได้เยอะทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ใช่เพราะจริงๆโดยมารยาททางสังคมมันไม่มีใครไปไอใส่หน้าใครอยู่แล้วเช็คป้าส่วนมาแต่ว่าจะติดกันอย่างอื่นเนี่ยแหละค่ะหยิบของขยี้ตาขยี้หน้าไม่ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละที่มันกระจายเยอะ
ต่อไปนี้เนี่ยนะคะสังคม เรียกว่าในเมลเบิร์นอาจจะกระจายไปที่อื่นด้วยถ้าเกิดว่าผู้คนเนี่ยชะล่าใจนะคะก็คือว่าเราก็จะเริ่มเห็นคนที่ติดเชื้อหรือว่าคนที่เรารู้จักติดเชื้อกันขึ้นมาเนี่ยคุณพามคิดว่าเราควรจะให้การสนับสนุนสำหรับคนที่ติดเชื้อหรือต้องกักตัวที่เป็นเพื่อนเรายังไงบ้างไหมคะให้เขาช่วยกันอยู่บ้าน
ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันก็ไม่ใช่โรคที่สังคมรังเกียจขนาดนั้นคือถ้าเราป้องกันตัวอย่างที่บอกค่ะใส่ถุงมือใส่หน้ากากเนี่ยเราก็สามารถช่วยเพื่อนเราได้โดยการถามเพื่อนว่าเอ้ยต้องการอะไรมั่งเดี๋ยวไปซื้อให้แล้วเราก็มาหย่อนไว้ให้หน้าห้องเขาแล้วก็วิ่งไปซะแล้วก็ค่อยโทรบอกเขาว่าของอยู่หน้าห้องแล้วให้เขามาเอาก็เป็นประมาณเนี้ยแล้วก็คนที่ติดเชื้อส่วนมากเด็กไทยจะอยู่ตามอพาร์ตเมนต์สูงๆใช่ไหมคะก็ไม่ต้องขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ไปนู่นไปนี่ก็อยู่ในห้องซะมันก็เชื้อมันก็ไม่ไปอยู่ในลิฟต์มันก็เวลาไปส่งของส่งอะไรมันก็ปลอดภัยต่อแม้แต่แบบโพสต์ออฟฟิศต่างๆที่เขาส่งของมาด้วยตรงเนี้ยมันก็สามารถเอาของไปให้เขาได้โดยความปลอดภัยนะคะก็ช่วยกันตรงเนี้ยก็ดีกว่าที่แบบว่ารังเกียจเพื่อนตัวเองแล้วทีนี้เพื่อนก็ไม่มีอะไรจะกินอีกไม่มียาจะกินมันก็ไปกันใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ
แล้วสำหรับคนทั่วๆไปนะคะคุณแพมอยากจะฝากหรือให้กำลังใจไหมคะสำหรับชาวเมลเบิร์นนะคะที่ก็จะต้องอยู่ในล็อกดาวน์กันจนกว่าเชื้อโควิดนี่ก็จะค่อยๆลดลง
ค่ะก็ยังมีคนอินบ็อกซ์มาถามบ่อยนะคะขอโทษนะคะขอทราบได้ไหมว่าส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อคนไทยอยู่ตรงไหนนี่ก็เลยถามแล้วก็บอกไปว่าไม่ต้องไปทราบแล้วค่ะคนไทยติดเชื้ออยู่ตรงไหนอ่ะมันมีคนหลายชาติมากเลยค่ะมันก็ติดกันทั้งเมลเบิร์นนี่แหละค่ะทุกจุดแหละเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องไประวังเฉพาะคนไทยอย่างเดียวระวังทุกคนเลยขอให้คุณอ่ะคิดเลยว่าทุกคนติดเชื้อหมดได้ดีเราจะได้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านอยู่กับบ้านหรือว่าถ้าเราออกไปเราก็จะได้ระวังซานิไทส์มือใส่หน้ากากตลอดเวลาไม่ไปใกล้ชิดคนอื่นอย่างเงี้ยทุกคนจะปลอดภัยขอให้คิดเลยว่าทุกคนติดเชื้อหมดเพราะถ้าเราคิดว่าไม่ติดหรอกนั่นแหละค่ะมันประมาทแต่ถ้าเราคิดในใจไว้เลยว่าทุกคนติดเชื้อหมดง่ายดีเราก็จะมีแบบเราจะมีความระวังตัวมากขึ้นนะคะเป็นแบบนี้ดีกว่าแล้วก็อย่าไปเครียดกับมันมากนะคะก็คือใช้ชีวิตไปตามปกติด้วยแต่ก็ระวังตัวด้วยเงี้ยค่ะไม่ต้องไปรู้หรอกค่ะว่าใครติดมั่งรู้แค่ว่าเราอะระวังตัวแค่ไหนเราล้างไม้ล้างมือบ่อยแค่ไหนเราระวังสุขภาพเราไหมแค่นี้ก็พอแล้ว
ค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ำหรับทุกคนในออสเตรเลียนะคะขณะนี้ค่ะการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาก็สามารถทำได้ทั่วประเทศหากคุณมีอาการของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ให้ติดต่อขอรับการตรวจเชื้อได้ด้วยการโทรศัพท์ไปยังแพทย์ประจำตัวของคุณหรือว่าโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนให้ข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาที่หมายเลข1800020080นะคะคนที่อยู่ในรัฐวิกตอเรียนะคะทางรัฐบาลของรัฐวิกตอเรียก็ได้ประกาศเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ไปรับการตรวจเชื้อแล้วก็จะต้องกักตัวระหว่างที่กำลังรอผลการตรวจเชื้ออยู่นะคะสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้$300ค่ะและผู้ที่มีผลการตรวจเชื้อเป็นบวกแล้วก็จะต้องกักตัวอยู่เป็นเวลา2 สัปดาห์หรือว่าเป็นผู้ที่ถูกระบุว่าเป็น close contact ของผู้ติดเชื้อนะคะก็คือว่าถูกระบุว่าเป็นผู้พบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งก็จะต้องกักตัวเป็นเวลา2 สัปดาห์ด้วยนั้นรัฐบาลวิกตอเรียก็มีเงินช่วยเหลือให้$1,500 สำหรับประชาชนที่ทำงานแคชชวลหรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลาป่วยนะคะสามารถขอรับเงินช่วยเหลือนี้ได้ค่ะก็ไปดูรายละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลวิกตอเรียนะคะที่ dhhs.vic.gov.au ค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ